Šodien Valsts kancelēja informēs par trauksmes celšanas likuma darbības rezultātiem aizvadītajā gadā. Pērns stājās spēkā trauksmes celšanas likums. Tā mērķis ir sabiedrības vai tās daļas interesēs veicināt trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošināt pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību. Kā likums darbojies un vai situācija gājusi uz labo pusi, par to vairāk telefonsarunā pastāstīs Valsts kancelēs direktors Jānis Cickauskis. Labrīt!
Labrīt!
Vakar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Jaunzeme raidījumā Krustpunktā atzina, ka pagājušajā gadā viņi saņēmuši aptuveni 80 trauksmes cēlēju ziņojumus. Viņa to vērtē kā labu rādītāju. Kāds ir jūsu vērtējums par šo likumu?
Tātad vispirms, kas ir trauksmes celšana? Tātad trauksmes celšana ir iespēja ikvienam Latvijas iedzīvotājam ziņot par iespējamiem likuma pārkāpumiem, ko jūs novērojat savā darba vietā, un kas var kaitēt plašākas sabiedrības interesēm. Vienlaicīgi likums pasargā ziņotājs no nelabvēlīgām sekām, kas var rasties ceļot trauksmi, piemēram, no darba devēja represijā. Apkopojot pagājušā gada rezultātus, mēs redzam, ka šādi trauksmes celšanas ziņojumi ir vairāk simti. Populārākās jomas, izplatītākās, par kurām iedzīvotāji cēluši trauksmi, ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Tās ir valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana. Tās ir dažāda amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienas stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Tie ir arī pārkāpumi publisko iepirkumu jomā, kā arī pārkāpumi finanšu un kapitāla tirgus sektorā. Tātad tās ir tās tēmas, kas visvairāk pagājušajā gadā ir pievērsušas Latvijas iedzīvotāju uzmanību, par kurām ir ziņots. Mēs redzam, ka sabiedrībā šis trauksmes celšanas jēdziens ir nostiprinājies. Sabiedrība atpazīst, kas ir trauksmes celšana. Tad vienlaikus jānorāda, ka mums ir jāturpina skaidrot, ko konkrēti likums ir domājis ar trauksmes celšanu, jo mēs redzam, ka aptuveni 1/4 no šiem ziņojumiem vēlāk tiek atzīta par trauksmes celšanas ziņojumiem.
Tātad jūsuprāt, likums līdz šim strādā labi un esat apmierināts ar rādītājiem?
Jā, redzot šo kopējo iesniegumu skaitu, es gribu teikt, ka sabiedrība ir pamanījusi, ka trauksmes celšanas mehānismus ir sācis strādāt pagājušā gada 1. maijā, un viņi ziņo. Un iedzīvotāji ir gatavi ziņot tad, ja viņi redz, ka valsts reaģē un vienlaikus aizsargā arī viņu intereses, viņu tiesības, tad tiek nodrošināta konfidencialitāte. Un jā, šī reakcija uz ziņojumiem.
Jūs minējāt, jā, ka valsts tā tad reaģē, vai notiek arī jau kādas ievērojamas pārmaiņas pateicoties trauksmes cēlējiem?
Šodien divos preses konferencē, kur kopā ar mani piedalīsies arī valsts ieņēmuma dienas vadītāja un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs, mēs arī kopā dosim precīzākus informāciju gan par konkrēto iesniegumu sadalījumā pa kategorijām, par to, kādi pārkāpumi ir konstatēti, un arī šo iestāžu abu vadītāju mēģinās iezīmēt to izplatītāko problemātiku un kāda veida pārkāpumi ir konstatēti abās šajās iestādēs, kuras ir saņēmušas visvairāk šo trauksmes ziņojumu.
Mm-hmm. Jūs minējāt, ka no iesniegtajiem pieteikumiem aptuveni 1/4 ir tā, kas atbilst trauksmes celšanai. Kas tad ir pārējie? Tur ir bijuši kādi pārpratumi, cilvēki nav sapratuši?
Kā es teicu, mums ir jāturpina skaidrot, kas ir trauksmes celšana, jo tās pazīmes ir, tad tas ir pārkāpums, ko jūs novērojat savā darba vietā, un tas nav jautājums, ko jūs vienkārši rakstat par kādu nejēdzību, kuru jūs redzat vai dzirdat ārpus savas darba vietas. Un otrs, ka tas ir pārkāpums, kas skar plašāku sabiedrību, ka tā nav tikai problēma, kas skar jūs personīgi, kāds likuma pārkāpums, kas attiecas uz jums, bet uz plašāku sabiedrību. Piemēram, mēs skatāmies šo pašu nodokļu nomaksas jautājumu, tad nodokļu nomaksas uzņēmumā PVN kādas krāpšanas, tad tas ir jautājums, kas skar plašāku sabiedrību. Bet ja tas ir kāds konflikts ar darba devēju par nu, kādām, nezinu, ar jūsu darbu saistītām izmaksām vai piemaksām un pabalstiem, tad tas skar jūs vienu pašu, un tā nav trauksmes celšana visas sabiedrības interesēs. Un tāds vienkārši piemērs.
Jā, arī augstākā ierēdniecība nesen cēla trauksmi, ministriju valsts sekretāra nosūtīja vēstuli prezidentam un premjeram, aicināja risināt jautājumu par valsts sekretāru aizsardzību pret politisku izrēķināšanos saistībā no ministriem, kas varētu būt. Vai šo vēstuli varētu arī skatīt šī likuma kontekstā? Vai tā ir trauksmes celšana?
Ņemot vērā, kad mēs varbūt nebijām savā vēstulē ļoti specifiski norādījuši uz šo konkrētu likuma pārkāpumu. Viņiem netieši devuši šo norādi. Tad, burtiski skatot, bet ja mēs skatāmies līdzīgi šādas vēstules, kurā jūs norādat uz pārkāpumiem, kur ir saistība ar jūsu darbu, tad jā, tas ir, ja, teiksim, ja mēs hipotētas teikt, ja Eglīša kungs, pret kuru tad bija vērsta šīs reakcija, būtu rakstījis šādu iesniegumu, jā, vēršot uzmanību par to, ka ir pretiesiskā amatpersonu darbība, jā, tad tas var tik atzīts. Tā kā mēs, vēstules rakstītāji, tas nebija saistīts ar mūsu konkrētu darba devēju.
Jā, vairāk vēršot uzmanību.
Vairāk vēršot uzmanību, tad tādā burtiskā nozīmē šī nav trauksmes celšana, tā ir vienkārši vēstule augstākajām valsts amatpersonām, bet ja jūs savā darba vietā, tā skaitā arī es redzu kādas likuma pārkāpumus un rakstītu šādu iesniegumu, tad tā ir trauksmes celšana, un viens no veidiem, kā te, galējais solis ir kā reizvēršanās pie masu medijiem un plašākas sabiedrības informēšanas. Tad, ja iepriekš jūs esat vērsies atbildīgās institūcijās un viņas nav reaģējušas, tad jā, tas pēdējais galējais solis ir vēršanās pie masu medijiem un plašākas sabiedrības informēšanas par to, ka ir šāds likuma pārkāpums, bet nesako nekādas reakcijas no valsts puses.